Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunās viens no preturnīgākajiem punktiem ir jautājums par vienādu spēles laukumu. Abas puses šo jēdzienu interpretē atšķirīgi. Lielbritānijai vēloties pilnīgu autonomiju, noteikt savus noteikumus jautājumā par valstu atbalstu, darba un vidas aizsardzības standartiem, nepakļaujoties saistošiem Eiropas Savienības noteikumiem. Vēl viens no strīdīgajiem jautājumiem ir zvejniecība un piekļūšana abu pušu teritoriālajiem ūdeņiem. Eiropas Savienība vēlas ilgtermiņa līgumu par bloka zvejnieku piekļuvi Britu ūdeņiem, savukārt Londona vēlas šādu līgumu pārskatīt ik gadu. Lielbritānija vēlas arī panākt īpašas noteikumus finanšu pakalpojumu sektoru darbībai Eiropas vienotajā tirgu. Vienošanās panākšanai faktiski ir atlikuši vien daži mēneši, jo, kā ir piedraudējis Britu premjerministrs Boris Johnsons, Lielbritānija ir gatava izstāties no turpmākajām sarunām jau jūnijā, ja sarunās netiks panākts pienācīgs progress. Tas nozīmēs, ka Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības 31. Decembrī noslēgsies bez vienošanās par turpmāko sadarbību tirdzniecības jomā.